Hola, Intza, egunon.
Bai, egunon.
Kaixo.
Egunon edo guardión.
Guardión, igual.
Bai, gure estate guardión.
Bai, bai. Hemen ere, ordu bera daukagu bai. Momentuz.
Bueno, ez dakigunez noiz emitituko denau, ba, bueno, igual, arratsaldean izan daitek ere.
Bai.
Gabon ere, badezpada esango dugu.
Intza, konta eguzu, non harrapatzen zaitugu?
Ba, irratian bertan, lanean, goizean prentxaurrekoa izan dugu, eta orain ari nintzen montatzen, eta gero bazkaltzeko prest.
Landa, atope.
Ba, beharko egia esan, hemen oporrak dira.
Ai, ba.
Eta orduan, ba, langileen artean ere batzuk oporrak hartu dituzte, eta besteak ari gara saiatzen, ba, albezain bat betetzen gure programazioa.
Eta zuri tokatu zaizu lan egitea.
Aste honetan bai, datorren astean ez.
Eta Intza, adibidez, gaur goizean grabatu zuen prentxaurreko hori, noiz argitaratuko edo noiz aizeratuko duzu, emititu?
Gaur arratsaldean hasiko gira emititzen, aktualitate hurbileko gai bat delako, eta ba hori, presa du, eta beraz, arratsalde honetan ja berri sailetan hasiko gira plazaratzen.
Konta eguzu Intza, zein da zure egunerokotasuna edo nola egiten duzu lan gutxi gora bera? Zuen irrati horretan?
Bai, ba gure irratia egiarran aski berezia da, gure irratian 8 langile gira, baina gero lau irrati gira elkarrekin bai. Lanean ari girenak, Iruleko irratia, Antxeta irratia eta Siberoko botzarekin, eta orduan badugu erredakzio talde bat, goizetan telefono bilkura bat egiten dugu lau irratien artean, lana partekatzeko, eta gure irratian ba, bi kazetari gira kanpoan ibiltzen girenak, bat orain oporretan dena eta beraz banatzen dugu pixka bat ba zer egingo dugun eta aktualitatea nola jorratuko dugun denen artean eta gero ba hortik abiatuz gure eguna hortik hasten da eta saiatu berria beraz berri zailak lau irratietako albisteekin betetzen.
Ba, gu bi langile besterik ez gara, eta hemen gaitu zubiak, Josu eta Lur.
Ikusi dugu.
Oporrik ez momentuz, gaur, aste honetan edo.
Baina, bueno, moldatuko dugu zerbait.
Eta adibidez, gure edo zure lanaren edo pixkat nolabait eremua edo non mugitzen zara, eta non duzu zuen erredakzioa edo zuen irratia? Estudia.
Bai, gure irratia uztaritzen da, Landagoien gunean, eta egia erran, kriston irratia dugu, kriston egoitza dugu. Lehen Baionan ginen, eta egia da aktualitatea ba, kostaldean asko Baiona eta Angelu eta Biarritzen artean izaten dela, prentxaurreko gehienak horri izaten dira, baina Baionan ez ginuen lortu egoitzarik, eta beraz uztaritzeko herriko etxak proposatu zigun egoitzau.
Beitu, zein ongi.
Uztaritzen, bai, eta... Eta orduan, gertatzen da gero, ba, egun guztiz, Baionara, Biarritzera, edo Angelura joan beharra izaten dugula. Guk batez ere, ba, eremu hori estaltzen baitugu. Eta orduan, bai, egia da autoz asko ibiltzen girela ala ere. Baina gero lan eremuaren zat egia da oso atsegina dela.
Bai, nik zalantza badut, zuk gure irratia esaten duzulako, ba, horrekiko atxikimenduaren gatik, baina guk nola esan behar dugu, zuen irratia edo gure irratia?
Gure irratia denena da.
Gure ere, ez da.
Gure ere.
Hori da.
Eta Intza, zehazki gure irrati hori, ze laburtuko diguzu pixkat zuen irratiaren
gure,
historia?
Gure irratia.
Bai,
ba,
gure irratiak aurten 35 urte bete ditu. Eta hasi zen Baionan, talde txiki bat hasi zen, lehenik Mila Frangan egiarran apartamentu batean hasi ziren, eta gero Baionara joan ziren, eta poliki-poliki handituz joan da, Euskara hutsean emititzen dugun irrati bat gira, eta gezurra baldin badirudi ere Lapurdi aldean, baina hala da, eta beraz egia da, ba, lan asko suertatzen zaigula prentxaurrekoetan eta bikoiztu behar baititugu gure soinuak, baina hori da gure ildo nagusietarik bat Euskaraz egitea dena, eta ba, hortan saiatzen gira. Eta beraz gero badugu programazio bat aman komuna dena beste irratiekin batera, eta beste programazio bat ba, gure irratiak berea duena, eta beraz ba, badira batzuk hortan ari direnak animazioan eta beste batzuk ba, bi gira beraz kazetaritzan. Eta animazioa egiten duenak ba, bere teknika ere berak egin behar du.
Noski. Eta hor, Intza, aipatu duzu hasieran nolabait zuek sarean funtzionatzen duzuela, noiztik eta ze abantaila ditu edo funtzionatzeko modu horrek edo?
Be, ohartu ginen nunbait ba askotan lana bikoitza egiten genuela edo errepikatzen genituela gauzak eta ba genuela baliabideak elkartzeko aukera ba batez ere adibidez berri sailentzat prentzaurreko batera pertsona bat joatea aski zela ba bi pertsona edo hiru pertsona joan ordez
bai.
Eta beraz ba irratzi txiki eta baliabide gutxikoa izatetik ba behar bada baliabideak mutualizatzearekin ba zerbait handiagoa eta zabalagoa egin genezakela eta hola biatu ginen ta momentuz ba egia esan emaitza baikorrak ditugu.
Eta hor, esaten duzu, bueno, Baionatik ustaritzera joan zinetela, oda iri handitik, ba, pixkatarri txikixeago batera, hor, guri egin ziguten aurrekoan atal honetan Bilbo iria irratikoek, irratia handia, Bilbokoa, ez, iri handienekoa, ari gara pentsatzen hemen fronte komun bat eratzea arrosa sarearen baitan, apiskati irien kontra zerbait egiteko. Eta, ea lortzen dugun herritako aktualitateak irabaztea, hirietako aktualitate eta bueno, azkartasun horri, ez? Zuek batuko zinateke halako fronte bati?
Ba, egia erran, horko hiriak eta hemengo hiriak zuentzat horko hiria hemengo herri txiki bat litzateke eta guretzat hemengo hiria orduan bai nahiko txiki sentitzen gira askotan ba Donostia edo Bilboko irratiei konparatuz alde guztietatik, ez? Orduan bai, ba zerbaitik ez bat egingo ginuke. Aipatu beharko nuke hala ere hemen, baina.
Ba, lasa, ezua. Venga, ya está listo. Eta hitzeta beste kontu bat eta horri buruz pizkatu galdera horren arian, gaurko prentzaurrekoa, zure prentzaurreko hori, ba zeri buruz izan da konteguzu?
Bagaurko prentzaurrekoa izan da, Bagoaz kolektiboak antolatu du, eta Oier Gomez presoaren inguruan, minbizia diagnostikatu baitiote oso larria, eta beraz, kari aurtaren manifestaldi bat antolatzen da martxoaren 25ean, eta oso egoera larrian da, eta beraz horren aurkezpena egindu Bagoaz kolektiboak da, kolektibo bat hemen bake prozesuaren baitan sortu zena, eta pixkat hemengo eragile desberdinak biltzen dituena, ba, bake prozesua intzina joan dadin, eta preso eta ieslarien egoera tratatua izan dadin.
Esate duzu txiki sentitzen zaretela, baina bueno, badituzue albisteola potoloak prentzaurreko neko, bueno, garrantzitsuak eta gu bai esango dugula sentitzen garela txiki. Gaurko, ez dakit, gaurko albisterik handiena Josu zein izan dugu guk. Ez dakit, bueno, Belateko tunelak edo hemen
bueno, edo gure irratiko kazetari bat elkarrezketatu behar genuela.
Hori
biharkoa,
hori
biharkoa seguro. Badugu bat deitza, yupi.
Egia esan, gaurko albisterik handiena izan da. Bai. Beraz, eskerrik asko.
Ba, gero badakizue aldaketa handiak badirela iparraldean ere, gainera momentu honetan, orain Euskal Elkargo bakarra sortu da, eta orduan iparraldeak ja bere eremua badu, eta horrek aktualitatea asko piztu digu, eta ba, alde batetik bestera ibiltzen gira baten lekukotasunen bila, eta besteen bilkuretara, eta hola pasatzen dugu eguna.
Ja, begira, proposamen bat, zeguk ere, bueno, egin genuen alako saio bat errepidean zehar aritzen ginela irratsaioa egiten. Irratsaio Express, deitzen genion, aritzen ginelako Renault Express batean irratsaio hori egiten. Beraz, hainbeste mugitzen zaretela zuek,
bai.
Ba bueno, hortxe adibide bat, kotxetik, bertatik, ba irratsaio egiteko. Ez dakit, baldin baduzue Citroen zekintze bat, edo pues, irratsaio zekintze, alako zerbait.
Ikusten baduzu gure irratiko autoa.
Zer da, esan,
nolakoa
esan.
Den.
Esan, marka urtea eta...
ez Citroen bada ere bai, 206 bat, baina bueno, ba, urtea ez dakit noizkoa den, baina seguro batzuk etxirela sortuak izango oraindik. Eta bidean gelditzen gaituztenean, esaten digute ez da posible komunikabide batekoak izatea.
Bueno,
beraz pentsa.
Bai, gureare nahiko prekarioa izaten da, eta hemen gaude sartuta zulotxo batean, bueno, sartzen dela aire pixka bat, baino gure estudioa zuenarekin konparatu nahiko genuke.
Bai.
Egia esan, esan duzu txiki sentitzen zaretela, baino gu...
Baina ere mu handi batean,
Ja. Vale.
Ez irratia, irratia ustaritzen oso begira, gomidatzen daituztet etortzea
bazkaltzera.
Ikustera, eta bazkaltzera nahi bauzu sukaldea eta dena dugu.
Hala.
Eta egia da oso egoitza oso polita da, estudio pila bat ditugu, materiala olalakoa, baina bai gero eta hobea ere, eta egia esan 2006an zute bat izan genuen, sartu berriak ginen egoitza hontan, eta zute bat gertatu zen, eta dena kiskali zen. Eta geroztik dena berritu dute, eta orain saiatzen gira ongi zaintzen berriz gerta ez dadin. Baina izan ginuen bai sekulako disgustua ere.
Ba, entzun dezaten arrosa sareko irrati guztiek, gure irratiko kideek, esan erranekoak bakarri gonbidatu dituztela bazkaltzera, eta bertan plan hori, ez da fronte komun bat, irien aurkako fronte komun bat eratzeko plan hori aurrera eramango dugu. Bikan, hori horrela idatzita geratzen da, sinatuta.
Nahi duzuenean.
Ederki, hola segutziko dugu.
Mila esker egintza, ongi izan.
Ezergatik.
Eta gero zuei tokatuko zaizu, elkarrezketa beste norbait egitea, hasi kaiagatuko zaizu ere, zuen txanda.
Ez utzi azken momentura arte guk egin dugun bezala. Egin lehenago.
Gu hola ibiltzen gira ere bai, ea nola egiten dugun, ikusiko dugu.
Esker mila ongi izan.
Bai, berdin, aio.
Aio.
Gintza.
Gintza. Ez, 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 ez